Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Ondra Čurila, já jsem Zavelen Partners, což je advokátní kancelář, teda i partner Open Source Aliance pro otázky právní. Já nevím, jestli úplně dneska jsem tady ten nejpovolanější za naši kancelář, protože já se typicky nevěnuji právu informačních technologií, jak se říká našim ajťákům, ale spíše se už více než 10 let snažím spolu s kolegy pomáhat veřejné správě při zadávání veřejných zakázek. V rámci této krásné aktivity nás samozřejmě často potká i úkol zadat něco z oblasti IT, a tedy zřejmě proto jsem jednak za naši kancelář jsem tam účasten sezení a jednání legislativního výboru Open Source Alliance a zároveň dneska bych vám tady chtěl teda krátce něco říct na téma vendor lock-in. Je to trošku takový příspěvek, který nevím do jaké míry bude prostě propojen s tématem open source na první pohled, věřím, že na ten druhý a další už asi ano, protože samozřejmě vendor lock-in znamená nějaká závislost na dodavateli a ten můj příspěvek má naznačovat, že možná s ní není úplně jednoduché soužití, což asi bude bez k zamyšlení, co s tím. A věřím, že i open source bude jeden z hlavních způsobů, který identifikujete, jak si v dalších krocích s tou závislostí poradit. Já nevím, kolik mám času, určitě mě když tak upozorní, ale chtěl
16
jsem...
16 minut.
Výborně, tak to bude úplně optimální. V prvním slajdu jsem chtěl jenom krátce říci, že ten vendor lock-in, jak se o něm často a hlavně ve veřejné správě mluví a jak nás všechny straší a komplikuje nám životy, tak zákon, který reguluje zadávání veřejných zakázek, s ním nějak jako proaktivně a dopředu nepracuje, to znamená ani neříká, co to je, tím pádem ani nemůže říkat, jak s ním má být naloženo. Ten důvod je, mimo to, že zákon primárně transponuje směrnici a v té je to úplně stejně evropské, asi i ten, že ta definice by možná nemusela být jednoduchá, asi by se do nějaké míry zvládla, protože narážím na to, že to není samozřejmě jenom stav jakési právní či smluvní závislosti, omezení toho objednatele, ale je to samozřejmě často i stav faktický, to znamená, jako zadavatel často můžete mít právo, můžete mít ty zdrojáky pověstné. Na druhou stranu víte, že protože určitý subjekt provozuje systém tak dlouho a ten systém je tak složitý, takže předání jeho nějakého provozu, rozvoje a tak dále, přestože byste formálně mohli, nebude jednoduché. Tak samozřejmě ten zákon zřejmě neupravuje problém vendor lock-inu, definici a co s vendor lock-inem, jak si v té preventivní fázi, možná i proto, že pokud by se o to pokusil, tak by to zřejmě musel udělat nějakým uzavřeným výčtem a pak by zřejmě zůstávaly situace, které nadále budou tomuto podobné, neli stejné, avšak pod definici se nevlezou a tím pádem by možná šlo takovou úpravu obejít. Další důvod, a ten je možná za mě osobně důležitější, dneska rozhodně nejsme ve stavu, že by se dalo tvrdit, že vendor lock-in je a priori zakázán a že všechno se má řešit formou, která je otevřená, ať už open source, jako užší význam toho slova, nebo jak si zprávy dále s tím softwarem nakládat. Takže samozřejmě nelze dneska, bohužel, říci všechno kupujte otevřeně a proto zřejmě i ten zákon zatím k tomuto tématu mlčí. Není to žádná dobrá zpráva v tom smyslu, že by se tím pádem dalo říci, no fajn, tak jsme se tady dvakrát zeptali a ono se to asi nebude odemykat lehce, nebo nám to nikdo moc jako odemčené nenabízí, tak tím, že zákon neříká nic, tak si to koupíme v módu, kde práva má především ten dodavatel, protože ta komplikace z toho zákona přeci jenom plyne a ta je spíše na tom jeho konci, kdy daná smlouva dožívá, ta smlouva, kterou jste si takový software pořídili, na základě kterého je vám dodán, provozován. A v momentě, kdy budete potřebovat s tím řešením, nebo potřebovat chtít s tím řešením, Jasně. Nějakým způsobem dále fungovat a na tom úřadě pracovat, tak z výkladu zákona a z toho, jak jsou vykládány podmínky, zejména pro jakékoliv možné přímé zadání toho dalšího provozu takového systému, komukoli napřímo, typicky tomu exkluzivnímu dodavateli, tak zjistíte, že ten především úřad a další vykladači zákona nejsou k tomu velmi naklonění. Až bych skoro řekl, že to je v běžném stavu věcí a chodu věcí úkol téměř nemožný dovodit naplnění podmínek pro přímá zadání po té, co uplyne ta kmenová základní smlouva. To je samozřejmě velký problém a je asi naším doporučením pro vás, nás, pro všechny, se snažit tomuto předejít a myslet na to možná těch 8-10 let předtím, než to nastane, protože pak jste skutečně, myslím teď teda zadavatele hlavně, ve velmi svízelné situaci, kdy neumíte velmi rychle najít náhradní řešení, celý úřad je s tím řešením nějakým způsobem seznámen, funguje a zároveň vás zákon o veřejných zakázkách neúplně chce pustit za tím dodavatelem do další spolupráce. Plynou z toho různé důsledky, které na tom slajdu zaznívají, já jsem tady nechtěl nikoho strašit, jenom jako dnešní vedení úhozu je, co se týče pokud, ještě přísnější, takže tam se snaží asi nějakým výchovným efektem přispět té kultuře, pokuty se zvyšují, jsou to různé důsledky, včetně trestně právní odpovědnosti, vznikají komplikace v těch právních stazích, protože se může někdo proti takovému přímému zadání ozvat, navrhovat zákaz plnění takové smlouvy před úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, což může vést tomu, že se někdy takovému návrhu i vyhoví, taková smlouva se stává neplatnou, jsou to komplikované právní vztahy jako bezdůvodná obohacení, nelehce se řeší. Takže z toho samozřejmě plyne, že je lepší snažit se tomu uzavřenému řešení předcházet. Tady jste slyšeli, co všechno bude od vás, teď pardon, že mluvím primárně směrem k zadavatelům, očekáváno i v koncepci a zároveň asi i z podstaty věci bude tady, doufáme, nějaká tendence hledat ta řešení především otevřená. Samozřejmě, často ta otázka vypadá jednodušeji, než v realitě je, protože ta vaše potřeba může mít kontext, který nemusíte bez dalšího být schopni vyhodnotit, jestli pokryje bez dalšího nějaké dostupné open source řešení, nebo jestli k němu budou dodavatelé ochotni vám předat potřebná práva pro to, abyste mohli následně takový systém dále i bez nich provozovat, využívat. Takže určitě prosím, předběžné tržní konzultace, MMR k tomu má řadu už velmi rozvedených postupů a metodik, dodavatele zároveň vidíme i poslední dobu pozitivní tendenci. A je dobré, když se účastní aktivně a konstruktivně, aby ten zadavatel skutečně něco zjistil. Stejně tak jsou tady procesy jako jednací řízení s uveřejněním, to je takové to dobré, kde se může účastnit kdokoliv, nebo soutěžní dialog. To jsou postupy, které určitě klientům doporučujeme v situacích zase zadavatelům, kde chtějí to otevřené řešení, ale v momentě, kde zahajují zadavací řízení, ještě tu 100% jistotu, že jim ho trh i nabídne, nemají, respektive nemusí mít úplně jistotu, za jakých podmínek jim to trh nabídne, protože ono je samozřejmě hezké koupit si to otevřené řešení a pokud je 20x dražší než jiné, tak asi ta úvaha proběhne, jestli to je ta správná cesta. Může tomu sloužit teda to JŘSU nebo soutěžní dialog, kde se samozřejmě dá s dodavateli jednat, dá se právě uvažovat o tom, co říkal Michal Rada, že by se nějakým způsobem nakonec tendovalo k výběru toho otevřeného řešení, přestože ho bude nabízet jenom menšina těch dodavatelů, kteří se účastní těch jednání nebo dialogu, případně, že by se v návaznosti na zjištění, že někdo nabízí a někdo nenabízí to otevřené řešení, toto zohlednilo v hodnocení. Nechme stranou, že to je trošku ještě složitější proces a otázka, jestli v soutěžním dialogu lze až po tom dialogu, po tom jednání s těmi dodavateli říci, co se bude hodnotit, je taková zatím kontroverzní, ale myslím si, že by to měla být povahově jedna z těch základních výhod soutěžního dialogu. Uvidíme, jak se nám ta praxe vyvine. Pak je takový blok, který typicky děláme ve workshopu asi na půl dne, a to je, jakým způsobem nastavit smlouvu, tak aby když už zjistíte, že můžete jít tou cestou otevřenou, abyste si skutečně všechna ta práva pořádně v té smlouvě ošetřili, aby to nebylo jenom takové zaradování se, že máme zdrojáky a pak zjistíme, že ale nemáme k tomu potřebnou dokumentaci nebo nemáme práva, přestože máme zdrojáky. Tady bych se možná, abychom i dodrželi časovou linku, odkázal na to, jak zmiňovali kolegové přede mnou, na OpenCheckU myslím a i na dalších z Open Source Alliance spojených webových místech najdete, věřím, docela slušně použitelná vzorová ustanovení, která řeší právě různé otázky týkající se licencí, týkající se nastavení součinnosti při exitu, což je taky důležitá záležitost, protože být od toho dodavatele, který je jako původcem řešení, budete typicky na konci smlouvy potřebovat jakousi součinnost a podporu. Je určitě dobré v momentě, kdy se píše smlouva, která uplyne za těch x let, se zamyslet, jak to bude probíhat, přestože budu mít od někoho to řešení, budu mít to právo obrátit se na dodavatele dalšího, je samozřejmě fajn si to naplánovat tak, aby mě ten dodavatel nemohl nějakým způsobem ten přechod k dodavateli jinému stížit. Dali jsme sem link na ty dokumenty, jsou to ustanovení, která možná i někteří z vás poznáte z vašich smluv nebo z vašich přístupů k tomu problému. No a nakonec něco takového mírně těžkého na závěr. Když teda bude na vaší straně zjištěno, že nic jiného než proprietární nebo prostě řešení, které nebude tak otevřené, jak byste potřebovali do budoucna, vám nezbývá, tak samozřejmě i s tímto se dá nějakým způsobem žít. Nemůžeme si tady říkat, že se bude dát jakýkoliv komplexní informační systém vyřešit tak, aby vám všichni dodavatelé nabízeli komplet práva k němu. Pokud byste se v takové situaci ocitli, tak je samozřejmě opět na tom začátku potřeba k tomu přistoupit nějakým způsobem pro vás co nejméně bolestně nebo nějak předem definovat ten vztah tak, aby ani jedna z těch stran na konci nebyla z toho zhroucená. Určitě je tady potřeba pamatovat na to, že jakékoliv zadání následně, až ta smlouva uplyne v módu JŘBU či jinak napřímo, bude velmi složité, takže se nabízí udělat tu smlouvu na delší dobu. Zase detaily, které souvisí s takovou úvahou jako požadavek zákona o zakázkách, aby rámcové dohody byly maximálně na 4 roky, u sektorových zadavatelů na 8 let. A jestli náhodou rozvoj nebo služby na objednávku nejsou jako rámcovou dohodou, ty s tím souvisí, ale já věřím, že to musí mít řešení, v tom zákoně jsou proto nějaké výjimky. Stejně tak je potřeba pamatovat na to, že samotná závislost, pokud by jenom tak jako teoreticky existovala, tak by asi nikoho z těch objednatelů až tak netrápila. Často se projevuje při nějakých rozvojových objednávkách, službách, které doplňují to původní řešení, to je typicky totiž spojeno s pevnou cenou, pak přijde potřeba doplnit tam nějakou funkcionalitu, modul. Může se stát, že objednatel má pocit, že ta nabídka toho jediného exkluzivního dodavatele je jaksi dražší, vyšší nebo neúplně stoprocentní. Opět dá se k tomu nějak aktivněji přistupovat. Jedna z možných jako variant toho přístupu je stanovit si, co v případě, že dodavatel chce za to X, a já si myslím, že by to mělo být o Y procent nebo řádu méně jako objednatel, nabízí se například stanovení povinnosti dodavateli stejně takovou rozvojovou aktivitu provést a nechat si tu cenu určit někde objektivně. Vůbec neříkám, že si dokážu představit, jak se tady nad tím ty strany těší, až o tom mluví, ale je to prostě jeden z přístupů, který by mohl tu situaci pro objednatele trošku vylepšit. Bude-li na straně dodavatele proto vůle, samozřejmě taky, ale to C-čko už je takové kontroverzní, uvažovat o tom, jestli například pro plnění, které není řádné, nebo zánik toho dodavatele, aspoň v těchto situacích nechtít si ta práva vyjednat. Vystoupení z vendor lock-inu, to je téma, které je velmi složité, určitě samozřejmě všem držíme palce, najdou-li proto odvahu, máme i praktické zkušenosti od pár klientů, myslím, že před chvílí tady někdo od nich byl, kteří se tou cestou vybrali, je realizovatelná, zákon o zakázkách vám ji úplně nepřekazí, je potřeba ale počítat s tím, že to zásadní zatím je ta strana ekonomická, provozní, pokud vám samozřejmě bude vycházet jako lepší odemčení toho systému, což vyžaduje určitou aktivitu a asi i platbu vůči tomu exkluzivnímu dodavateli, tak samozřejmě je potřeba to zkusit. Někdy naopak zjistíte, že na tak starém nebo ne úplně up-to-date řešení nemá smysl dále stavět, že se to ekonomicky velmi blíží, neli překračuje cenu nějakého nového řešení, když do toho budete komponovat i jeho provoz po dobu nejenom pár let. Takže je to pak otázka, ale důležité je vědět z praxe, dá se to, a pokud je to řešení podle vás hodné záchrany a je ekonomicky ta varianta smysluplná, tak samozřejmě proč se o ní nepokusit. Takže tohle jsou nějaké základní připomínky nebo postřehy z naší strany k tomu, co znamená vendor lock-in ve veřejných zakázkách. Já budu doufat, že, jak říkal Michal Rada, příští rok už bude všechno lépe, tak možná i my budeme mít více nějakých pozitivních zpráv o tom, jak se to podařilo odemknout a jak se daří zadávat otevřeně. Já jinak děkuji moc za pozornost a přeji vám ještě hezký zbytek konference.